Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 15, începând cu versetul 11, în scriptură la pagina 1010. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți viselul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casa tatălui său. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Corul de slavă Domnului printr-o cântare, biserică. Dacă atunci când este ziua mamei, facem o evocare a misiunii nobile de mamă, căutăm să privim în urmă la copilăria noastră, să ne aducem aminte de instanțe, de exemple, de scene din viața noastră în care am simțit în mod special dragostea mamei, grija mamei, preocuparea ei față de noi, face mult sens ca de ziua Tatălui, să facem o evocare a acestei misiuni de a fi tată, acestei încredințări care Dumnezeu ne-a făcut-o să fim tați, să vedem care este răspunderea noastră, ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca tați, ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca și copii în raport cu părinții noștri, cu tații noștri. Și aș vrea în timpul acesta, aș vrea foarte multe să văd câte am să reușesc, să fac o evocare a celor părinți. Unii dintre ei poate deja nu mai sunt între cei vii, sunt în veșnicie, așa cum sunt părinții mei, cum este tatăl meu. Unii dintre ei sunt rămași în România și știu că au un băiat sau o fată și nepoți în America, și se bucură când primesc o scrisoare sau un telefon, un pachet, $100, și și tânjesc și doresc după voi și li se pare că cei mai scump sufletul lor e de fapt în America. O evocare a celor părinți apoi care au venit în America, v-au adus de mici aici, au început să lucreze cu 475, poate încă n-au văzut Statuia Libertății, încă n-au fost să vadă Casa Albă, n-au fost niciodată la film încă, în viața lor n-au pus în picioare adidași de $80, că nu mai vorbesc de alte minunății, care au venit și au lucrat și au tras ore multe pentru ca fiii și fiicele să aibă ce ei n-au avut. Și făcând această evocare, aș vrea să fim în stare să ne întoarcem spre Dumnezeu cu mulțumire că ne-a binecuvântat cu asemenea părinți, cu asemenea tați, care au știut să pună totul la o parte, să se jertfească, să trăiască pentru noi, să facă din copiilor prioritatea supremă. Există o tendință păcătoasă ca generația tânără să creadă că e foarte înțeleaptă, să-i dea la o parte pe bătrâni și să uite că dacă suntem ce suntem, suntem până la urmă părinți, datorită părinților noștri. Ei ne-au născut, ne-au adus pe lume, ne-au purtat de grijă, s-au jertfit pentru noi, au făcut totul pentru noi. Și dacă suntem ce suntem, avem o obligație de cinstire a părinților, de respect și nici de cum dreptul să-i privim de sus. Oh, ce știu părinții, ce știu ei. În planul lui Dumnezeu, familia ocupă un loc foarte important. Familia, așa cum e definită de Scriptură și cum este în planul sau în proiectul lui Dumnezeu, este un tată și o mamă și copiii cu care Dumnezeu binecuvintează acest soț și această soție. O serie întreagă de anomalii care au apărut din cauza împietririi inimii oamenilor sau păcătoșeniei oamenilor nici nu trebuie considerate și menționate. Auzim mereu expresia, în America mai ales, single mom, single parent. Dumnezeu n-a intenționat ca un copil să aibă doar mamă sau doar tată, să stea numai ori numai cu mama, ori numai cu tata, sau când la mama, când la tata, când între mama și tata. În planul lui Dumnezeu, în proiectul inițial al lui Dumnezeu, tatăl și mama sunt împreună, uniți prin legământul căsătoriei până la moarte, și părinți și copiii au părinți, au tată și mamă, până la moartea acestora. Se întâmplă la un moment dat să rămână numai cu mamă sau cu tată, când moartea ia pe unul dintre ei. Separarea, divorțul, nu au nici un loc în planul lui Dumnezeu. Acestea au apărut datorită împietririi inimii oamenilor și păcatului oamenilor. Realitatea tristă este că cei mai mulți părinți, astăzi în lumea modernă, în cultura vestului, nu mai trăiesc cu amândoi părinții. Pentru că părinții nu mai pot trăi unul cu celălalt. Pentru că fiecare are ceva. Bărbații au ceva, femeile au ceva, soții obiectează, soțiile obiectează, toată lumea comentează și copiii suferă. Dacă în ceva putem să spunem că avem un faliment destul de general în societate, în generația noastră, este în a fi părinte. Ideea aceasta ca un copil să nu crească cu amândoi părinții, nici măcar nu era concepută acum 50 de ani, ca să nu vorbim 500 de ani. Și e foarte clar, un copil crește și se dezvoltă armonios. Așa e lăsat de Dumnezeu, să aibă tată și mamă, să primească toată dragostea și toată grija și să simtă o stare de siguranță, să se simtă safe, să aibă încredere în părinții lui, să simtă că poate conta pe ei. Dumnezeu a rânduit ca un copil să fie crescut de o mamă și de un tată. Misiunea mamei, sigur că este extrem de nobilă și oarecum mai avantajoasă. Chiar dacă poezia spune, of, dragi copii, numai mamă să nu fii, astăzi eu aș vrea să vă spun că nu e ușor nici să fii tată. E chiar greu, din mai multe motive. În primul rând, vezi dacă ești inginer, doctor, polițist, orice ai fi, lucrezi 8 ore, 10 ore și 16 ore după aceea nu mai ești polițist sau medic, sau ești liber. Mamă și tată, în special acum am să mă refer la tați, ești 24 de ore. 7 zile din săptămână, toată viața, e o misiune, e o chemare, încredințare, care nu ți se dă 40 de ore pe săptămână. A fi părinte e ceva care e 100%. Ești întotdeauna sau nu ești deloc. Apoi, eu știu, mama are această înzestrare la Dumnezeu, aduce în mod direct, în mod nemijlocit, dragostea în familie. Copilul înțelege foarte bine limbajul dragostei. Se lovește la genunchi, mama le-a în brațe. Imediat tace. Și când e mic și nu știe vorbi, mama le-a în brațe, tace. Îl mângâie pe creștet, îi cântă un cântecel și cât ar fi copilul de mic, el pricepe limbajul acesta. Tata are o misiune mai ingrată. El trebuie să exercite autoritatea în familie, el trebuie să țină o stare de echilibru și el este cel care trebuie să zică nu! Now, cel mai greu cuvânt de înțeles de copii și de adolescenți este nu. Nu te duci în seara asta acolo. Nu stai până după ora 10. Dacă te duci și duminică seara afară cu tinerii, vii acasă tot duminică seara, nu luni dimineața. E asta, e greu de priceput. De obicei asta vine în sarcina tatălui. Copiii n-ascultă. Nu sunt prima generație de copii care n-ascultă. În afară de generația noastră, restul n-au ascultat, noi toți am ascultat, nu-i așa? Tata este cel care trebuie să vină să spună, de ce? De ce ai făcut așa sau de ce n-ai făcut așa? Și copilul încă nu are maturitatea aceasta ca să priceapă. Trebuie să treacă de multe ori, ani de zile. Uneori trebuie să ajungă părinte ca să-l înțeleagă pe tata. Mama e mai ușor de înțeles. Misiunea ei e mai ușor de citit de copil, de băiat sau de fată, de copii în general. Misiunea tatălui e ușor de înțeles greșit. Ce să înțelegi de pildă dragoste? Tata, când eu eram rău, îmi trăgeau bătaie, tata era cu bătaie. Și mama câteodată, dar misiunea avea tată. Păi nu mi-au fost destui 20 și ceva de ani ca să pricep treaba asta. Cam după vreo 20 de ani, de pe la vârsta de 20 de ani încolo, am început eu să pricep că tata și-a făcut bine geabă. Așa cum și l-a făcut. Și-a făcut bine datoria și dacă tatăl meu ar fi în viață, i-aș mulțumi pentru toate lucrurile cu maximă sinceritate și pentru acele care nu mi-au plăcut, cât și de puțin. Dar n-am putut să înțeleg. Că mama mă mângâia pe creștere și mă îmbrățișa și mă săruta și... Aia e simplu de înțeles. Misiunea unui tată e mai greu de înțeles. De aceea de multe ori copiii tind să se răzvrătească mai mult împotriva tatălui decât a mamei. Tata a fost în fiecare generație, în toate societățile, și preponderent este și astăzi, chiar dacă foarte multe femei lucrează și au serviciu și joburi și câștigă bani, dar principalul, să zicem așa, provider sau breadwinner, nu, cel care câștigă pâinea, este tata sau a fost tata. El venea acasă din turnătorie, mă refer la metalurgie, nu mă refer că turna pe cineva undeva. Și după ce lucra 8 ore în metalurgie, turna acolo în oalele de turnare oțelul acela și venea obosit și frânt. Tata nu era totdeauna zâmbitor. Parcă n-avea totdeauna timp de mine și de tine, dar știi ceva? El mergea acolo pentru mine și pentru tine. Tatăl meu a fost miner. Dacă n-ați văzut mina doar la televizor, nu știți ce aia. 5 ani cât am fost la facultate de mine, în fiecare vară am făcut practică și am lucrat 2-3 luni. Am lucrat, nu m-am jucat. Și mi-aduc aminte că eram în bazinul minier Maramureș la mina Ilba și împingeam la vagon. Asta mă dă acolo să faci. Băiete, ești scăpat de armată, ești tare zdravăn, încă unul, împingeți vagonul ăsta, îl goliți într-un rostogol, iar îl încărcați, iar îl împingeți. 8 ore, e business serios, e luat fan, cum zice americanul. Te saturi de fan în prima zi. Și împingând așa la vagon după vreo săptămână, zi tot felul de gânduri când ești sub pământ acolo. Tot felul de gânduri îți vin. Te gândești că plouă afară, dacă e soare, dacă ninge. E straniu. Merită să faci totodată o excursie. Și odată am început să mă gândesc așa și am zis, băi, așa lucra tata. Nu două luni sau o lună jumate. Așa lucra tata ani de zile. Și când venea acasă la două săptămâni cu ranință mare și cu pâine și cu halva. În America am cumpărat de la papagalul halva, cel mai special halva, să le arăt copiilor mei ce mi-a făcut mie copilăria fericită. Și halvaul acesta de aici e foarte bun. De la greci, de la turci, e foarte special. Au riscat să-l guste. Au spus, cum poate să vă placă așa ceva? Dar când tata venea de la mine și aducea și ulei, bidon cu ulei și toate, că la mine se mai dădea, și aducea halva. Ce să mai vorbesc, era mare fericire. Și m-am gândit așa lucrând sub pământ acolo, pentru un timp limitat, tatăl meu a lucrat așa și a lucrat că n-a avut ce face. Se câștigau greu bani. Nu erau locuri de muncă. În țara noastră industria era incipient atunci, drumurile cum erau. La noi în sat nici măcar nu era curent. Știu că la voi erau computere, da? Erau din alea la baterii. Nu era curent, nu era asfalt. Și oamenii mergeau, lucrau la mină, lucrau pe șantiere hidrotehnice, tații, foarte greu. Și veneau acasă la două, trei săptămâni, la o lună. Dar făceau asta pentru familia lor. Făceau asta pentru băieților, pentru fetele lor și tot timpul știți ce se gândeau tații. N-am auzit un tat să gândească altfel. Să-i fie lui mai bine, zice. Să ajung să fie el domn. Să facă pruncul meu școală. Eu n-am putut face 4 clase, 6 clase. Să facă el școală. Să fie un doctor, să fie un asistent medical, o asistentă fata mea, să fie doctoriță, farmacistă. Să nu lucre așa greu cum am lucrat eu. Știi, tata are de multe ori bătături în palme. Și bătăturile alea nu le face de la halter. Nici de la gym. Tata are bătături în palme și pielea aspră pentru că a lucrat pentru mine și a lucrat pentru tine, pentru că mi-a plătit mie școala, îți plătește ție tatăl tău școala, ți-a luat un bachelor degree, ți-a luat un master degree, ești cineva în America, pentru că tatăl tău când a venit a luat jugul de la început. Și a muncit cel mai greu și a muncit cel mai mult și n-a strâmbat, cum strâmbăm noi tineretul acesta american, nu? Ha, să lucru aia? Să lucru numai cu atâta? Mai bine nu nimic decât... Tata n-a zis așa. Știi? Dragostea tatălui e pretutită în jurul nostru. Un frigider plin cu bunătăți, din care deschizi ușa și te tot strâmbi la el, că nu mai știi ce să iei. Sau Pepsi, sau Tropicana, sau, I don't know, grape juice. Te strâmbi la frigiderul ăla, parcă ce ți-ar fi făcut. Dar el e așa pentru că tatăl tău muncește pentru tine. Te duci la Nike și la alte firme și te strâng. Ăștia nu sunt prea moderni, ăștia nu sunt așa, ăștia nu sunt așa. Și îți iei numai cei top of the line. Vorbesc pentru voi din biserica asta de aici, nu pentru ei din România, la ele aș spune altceva. Vouă vă spun. Cum se duci la școală? Zice, nu poți să înveți dacă n-ai tricou de $30. De ce? De $5 bun. Nu poți face matematică cu o bluză de $10, poți. Și tata zice, știi ceva, dar cum numai meu copil să n-aibă? Și mai lucră o oră în plus. Și mai ia un job. Și nu-i bai că ia. Bai lui că noi. Mă vorbesc de noi, mă bag și eu între voi. Nu știm să mulțumim. Numai după 20 ceva de ani. Nu vă cer vouă să fiți mai grozavi. Dar de-aia e mai greu jobul tatălui. Pentru că e mai greu de înțeles. Pentru că tata nici nu mai are vreme. De multe ori să te mai mângâie. Vine acasă și tu dormi. Sau ești la lecții. Dar dacă este cum zice americanul, out there, e pentru tine. El este cel care face să ai pâine, căldură în casă, aer condiționat. Bilurile se plătesc. Pentru că el n-are altă prioritate decât familia lui și decât copiii lui. Pentru noi apoi ca tați aș vrea să vă aduc câteva exemple biblice să vedeți că nu e ușor să fii tată. E un lucru extraordinar să ai succes în a fi părinte, dar e așa de ușor să falimentezi. E așa de ușor să falimentezi. E un mare har să ai succes ca părinte. Am spus că tatăl exercită în familie o serie de funcții care sunt absolut necesare. Este vorba de autoritate, de echilibru, de protecție, de siguranță, de îndeplinirea nevoilor materiale, belșugul în casă, achitarea tuturor bilurilor și disciplina. Tatăl este cel care spune, nu-i voie. Păi de ce? Păi explică-i copilului care s-a americanizat. Nu mai merge să-i spui doar pentru că zic eu. Să-i dai motive. Ai vrea să vedem câteva exemple din Biblie, a câtorva tați. Și în primul rând vi l-aș cita pe Avram. Dumnezeu vorbește de Avram, care este părintele credincioșilor, care este omul promisiunii. Și spune așa, zice, știu că Avram are să poruncească copiilor lui. Are să-și țină familia în autoritate, în disciplină și va porunci, va ști să poruncească copiilor lui să țină cuvântul meu. Ce înseamnă asta? Nu-i destul să spui copiilor, fă așa. Ei nu fac. Dar știu că Avram va fi așa un părinte care va ști să poruncească. Cuvântul acesta a porunci nu sună bine în cultura americană. Nimănui nu-i place să-i se poruncească. Dar Dumnezeu spune, știu că Avram va porunci. Și e misiunea unui tată să poruncească. V-am mai spus de multe ori și la ziua mamei. Eu nu spun că nu este ceva valoare în ideea asta să fii prietenul băiatului și prietenul fetei ca tată și ca mamă. O fi ceva și în asta. Prieten și prietene au cu zecile la high school și la college. Tată și mamă ești doar tu și doar tu. Doar două persoane din toate persoanele din lume au fost desemnate de Dumnezeu. În mod unic, tu să fii tată pentru fata asta sau pentru băiatul ăsta și tu să fii mamă. Prieteni câți vrei? Toți băieții și toate fetele au prieteni. De toate felurile, care îndeamnă la toate lucrurile. Dar Dumnezeu nu le-a dat numai un tată și numai o mamă. Și noi trebuie să ne luăm responsabilitatea. Mai ales noi tații, să fim tați. Să fim prieteni, să fim apropiați, să fim ce vreți. Dar să nu renunțăm la slujba ce ne-a dat-o Dumnezeu. Știu că Avram are să poruncească copiilor lui. Avram a fost în stare să-și țină familia într-o autoritate, să-i dea familiei lui o direcție. Eu sunt convins că și el s-a jucat cu copilul lui. Că și el a fost gingașul copilului, dar a știut să dea o direcție. Un preot din Vechiul Testament pe nume Eli. Amintiți-vă că Samuel a crescut propriu zis în jurul lui Eli. Și Eli l-a învățat foarte bine. Dar ce s-a întâmplat cu copiii lui? Păi ăștia nu i-a învățat. Au ajuns și ei preoți, ca și el. Vezi, tata se gândește, măi, eu sunt preot, hai să-i fac preot și pe băieții mei. Nu sunt slujbe, e recesiune, șomaj mare, o ceap sigur. Și i-a făcut preoți. Dar feciorii lui Eli n-au fost la înălțimea chemării și nici măcar la înălțimea așteptărilor tatălui său. Și-au făcut de cap. Au început să trăiască în păcat și până acolo încât au început să imite păgânismul și să-l introducă în închinare de la cortul întâlnirii. Făceau tot fel de lucruri rele. Nu le mai citesc, sunt prea urâte. Făceau lucruri rele acești doi preoți. Și lumea vorbea de ei și avea dreptate. Era părintele lor, dar era șeful lor, ca să zic așa. Știți doar cât ce-a făcut el. Fiii mei, zice, ce aud eu vorbindu-se despre voi, nu-i bine. Vedeți voi, Eli a abdicat de la misiunea de tată, de părinte. A fost slab. Din compasiune, din dragul, din tot ce vrei. A renunțat să fie un tată care să spună, asta nu-i voie. Așa ceva nu se face. Cu niciun chip. Na, eu vreau să vă spun în această seară, tuturor copiilor și tinerilor, când tatăl vostru spune, asta nu, cu niciun chip. Aș vrea să țineți minte că tatăl vostru vă iubește. Și încercați să pricepeți, nu peste 10 ani, încercați să o pricepeți când vă spune. Că dacă spune nu, el are un motiv. O, noi credem că suntem deștepți, am învățat ceva chimie la școală și ce știu ce filozofia am mai învățat. Așa, voi credeți că n-am fost la școală? Am fost și noi la școală, știu că școli mai severe. Noi știam tabla mulțirii pe de rost, fără calculator. 8, 7, 56. Când venea învățătoarea cu liniarul spre mine, așa am umblat computerul și ziceam 56 până era la 3 metri. Părinții voștri au știut și tabla mulțirii și o știu. Poate știu mai bine ca voi. Dar dacă trebuie tata să zică nu, fata mea, nu, nu stai peste 10. Sau nu te duci la show-ul ăla. Sau la filmul ăla, sau în locul ăla, sau nu te duci cu băiatul ăla. Sau cu în excursia aia. Nu sări în sus. Că de dragul tău zice. Ca să te păzească, ca să te ferească. Dacă ar zice ca și Eli doar, a, știi ce, Hane, cred că nu-i bine, dar știu eu, du-te decât să te superi, să te zbiorcăi. Ai plânge. Și mai târziu, cu mulți copii au spus, tată, dar de ce nu mi-ai spus nu? De ce nu m-ai forțat? De ce nu m-ai obligat? Pentru că atunci când culegi roadele amare, credeți voi că fiu risipitor? Când a ajuns la porci și căuta să mănânce măcar roșcovele acelea care cădeau din copac, dar pe când le scutura și scobura să mănânce, porcii flămânzi le mâncau. Credeți voi că nu s-a gândit el și a zis, tată, de ce mi-ai dat parte de avere? De ce m-ai ascultat? De ce nu m-ai pedepsit? De ce nu m-ai pus la punct? Eram în casa ta, eram și eu un businessman acum, eram și eu un manager acum, uite, am ajuns la porci, am ajuns calic, am ajuns flământ. Credeți voi că nu s-a gândit așa? Da, dar când a zis, tată, adă bani, adă partea, vreau să mă duc în lume, eu vreau să trăiesc, I want to travel. Stau la fermă aici, ce e asta? Atunci n-a zis așa. Atunci dacă tata spunea, nu băiete, că n-ai nimic de fapt, când am să mor eu ai să ai, atunci nu înțelegea fiul risipitor. Și nu înțeleg fiul risipitor și fiicele risipitoare nici astăzi. Cer de la tata $5, $1, îți dă, nu-ți dă, dacă îți dă, thanks, dar dacă nu-ți dă, cât îl judeci? Uai, ce rău e. Tatăl meu e cel mai rău. Alocutare-i dă, alocutare-i cumpăr, așa mai departe. Nici nu-ți trece prin minte. Poate l-are totdeauna. O să vezi tu. Gândește-te la ce vrei tu. Copiii tăi vor vrea de două, trei ori mai mult ca tine. Cam ce vrei tu acum, care ești un tânăr, un băiat sau o fată, când vei fi mamă și vei fi tată, copiii tăi de două, trei ori vor vrea mai mult. Dar cu cine se asemene, nu? Cu cine se asemene? Dacă eu am fost pretențios și am cerut părinților mei, copiii mei îmi cer. Și copiilor cu cine se asemene? Și vor cere. Și atunci vor înțelege. Vor înțelege copiii ce înseamnă să fii tată. Prorocul Samuel, frate și surori. Un om integru a fost un faliment total în ce îl privește să fii tată. Amintiți-vă că poporul vine la el și știți ce îi spune? Fii tăi, nu calcă pe urmele tale. Primesc mită, fac necinste, fac judecăți nedrepte, alege, pune peste noi un împărat, cum au celelalte neamuri. Fii tăi, nu calcă pe urmele tale. Știi ce dorește un tată? Să-i calci pe urme. Să fii ca el. Să fii silitor. Să fii muncitor. Să fii econom. Să ai un simț al bunului. Să ai o responsabilitate. Nu-ți vrea nimic rău. El vrea să ai acele calități, acele skills, ca să zicem așa, care să-ți folosească în viață. Doar să ai fun, să râzi, să te uiți la televizor, să te duci la cinema, să știi o treabă. Nimeni nu are nevoie de oameni din ăștia care numai asta știu să facă. Să patineze pe patine cu rotile și să asculte muzică heavy metal, era să zic heavy duty. Nu are nimeni nevoie. Societatea, companiile, firmele, spitalele, școlile, nu au nevoie de asemenea oameni. Și tata vrea ca tu să-ți găsești un loc al tău. Vrea să fii cineva, să iasă ceva din tine, să fii mulțumit în viață, să fii satisfăcut. E greu de priceput. Acum, copiii și tineri, asta vrea el. Și ar fi bine să înțelegi până tata e în viață. Și până mama e în viață, să te poți întoarce cu mulțumire. Nu așteaptă tata să-i cumperi tu lui cine știe ce. O vorbă bună, un zâmbet, un telefon, o felicitare. Sunt lucruri care topesc un tată sau o mamă. merită, să știți, să ne gândim la părinții noștri, să evocăm ce au făcut ei pentru noi, să mulțumim lui Dumnezeu pentru cum ne-a binecuvântat prin ei și dacă mai sunt în viață, să nu-i mulțumim numai lui Dumnezeu, să mulțumim părinților noștri în moduri concrete și în moduri practice. Vă arăt un alt tată din Scriptură, împăratul David. Numai superlativ ai putea vorbi despre David, ca proroc, ca psalmist, ca împărat, ca om de stat. Și totuși, partea lui cea mai slabă, falimentul lui cel mai mare, știți unde a fost? Ca părinte. Dacă citești 2 Samuel, din Biblie, cartea 2 Samuel, o să vezi ce harababură era în casa împăratului Saul între fiii lui. Sigur că dacă vrei să faci o analiză, o să găsești explicații. Un om ocupat cu războaie, un om ocupat cu armata, un om ocupat cu administrația, cu diplomația, cu multe lucruri. Dar ca părinte este falimentar. Și am să vă arăt un exemplu din cartea 1 a împăraților, din capitolul 1. Versetul 5 și 6 am să vi-l citesc, ca să vedeți ce se întâmplă de fapt când un tată renunță la misiunea lui. Că misiunea lui este uneori grea, ingrată. Să facă disciplină, să pună lucrurile la punct, să interzică anumite lucruri, câteodată chiar să pedepsească. Cuvântul acesta pedeapsă nu mai place nimănui. Nici n-ai voie, la școală nu-i voie să folosești cuvântul a pedepsi. Eventual și că consecințe. Dar pedeapsă, cuvântul pedeapsă e un cuvânt interzis, practic, în pedagogie, în tot ce vrei. Uite ce s-a întâmplat aici. A avut împăratul David mai mulți fii și fiice. A avut un fiu, Adonia. Și spune cuvântul că Adonia s-a subețit până acolo încât a zis: eu voi fi împărat. Dar tatălui încă trăia. David era împărat, era pe tron. Și în succesiune directă, Adonia nu era cât și de puțin pe aproape să urmeze la tron. Dar s-a sumețit până acolo, încât a zis: eu voi fi împărat. Și a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Tatălui era pe tron. Și el dă o lovitură de stat împotriva tatălui său. Foarte trist. Când un fiu sau o fiică lovesc în părinții lor. Odată am ascultat o discuție între un tată și un fiu. Am ascultat multe din astea. Fiul în America, americanizat. Tată, ce, tu vrei să mă controlezi? Vă spun așa tradus dialogul, dar e mult mai pronunțat și mai tăios în engleză. Ce, tu vrei să mă controlezi? Mă duc la ce școală vreau, la ce college vreau, unde vreau, ce meserie vreau, fac ce vreau. Și tata zice: ascultă, eu nu te controlez pe tine. Dar tu ai dreptul să mă controlezi pe mine. Dar nu te controlezi, zice, nici nu te controlez. Păi bine, dacă când îmi spui, du-te și câștigă 30.000 de dolari pe an să-mi plătești școala acolo, ce faci tu? Nu mă controlez? Îmi spui, pe lângă ce trebuie ție să trăiești și la ceilalți copii, 30 trebuie să faci pentru mine. Ce faci dacă ai 3 copii? Tu mă trimiți pe mine la muncă, da? Dar eu n-am niciun cuvânt. Tu vrei să te faci balerin? Sau model? Sau cine și ce minunăție vrei tu să te faci? Uite, eu nu vreau asta. Și te-a spus, eu nu plătesc pentru asta. Fă de doctor, inginer, fă de profesor, scientist. Dar pentru lucrurile astea zănate, eu nu plătesc. Nu muncesc. Nu rup spatele. Nu, că tu vrei să mă controlezi. Nu, nu. Îți vrea binele, tată. Îți vrea binele. Împăratul David, uitați-vă unde a falimentat el. Și de ce acest Adonia s-a sumețit până acolo? Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui. Zicând: pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Misiunea tatălui nu este să zică: oh, prințesa tati. Știu că asta am văzut pe toate tricourile. De-aia disprinses. Misiunea tatălui este să zică: de ce ai făcut așa? De ce nu te-ai dus la școală? De ce nu-ți faci temele? De ce nu vii la biserică? De ce nu citești în Biblie? E ocupat săracul tata și nu prea le face. Dar când te mustră, primește mustrare. În mustrarea tatălui este dragoste și preocupare și grijă pentru tine și pentru viitorul tău. Tatăl său nu-l mustrase niciodată. Probabil că împăratul David și-a zis, o, uite cât de frumos, cum să super pe un băiat ca ăsta? E tot numai zâmbet, e senin, parcă e un model, bă, ăsta să-l năcăjești. Și l-a lăsat pe Adonia să facă ce a vrut. Rețeta pentru faliment, ca să iasă din copii nimic, este lasă-i să facă tot ce vor. Vor să se uite la televizor, lasă-i cât vor ei. Ce treabă e aia? Să le încalci drepturile, să-i trimiți în pat la 10. Dar cine-ți dă ție dreptul? Dar copiii au libertate în America. Lasă-i până la 12, la 1 la televizor. Dimineața, dacă nu se pot scula să meargă la școală, nu-i abuza. Lasă că merg ei mâine. Cine-ți dă ție voie ca tata să vii și să te uiți la ce canal se uită? Sau ce casetă a închiriat? Lasă să uite copilul la ce vrea. Da, lasă. Nu te duce la computerul lui să te duci un pic după el să vezi unde a fost el pe internet. Ce muzică a ascultat el? Nu, i-a fost un pic vreme așa și zi, măi, băiatul tati, dă-mi și mie CD player-ul ăla. Ia să ascult și eu muzica asta care asculti tu. Fata tati, ia să ascult și eu ce asculti tu. S-ar putea întâmpla să fim șocați. O, puteți să ziceți că nu-i datoria noastră, dar cui este? A celor de la Departamentul de Stat pentru Education, fiți cu minți. Părinților, fiți cu minți. E datoria noastră de tați și e datoria noastră de mame. Noi trebuie să învățăm pe copii lucrurile de care au nevoie în viață. Pe noi ne doare de ei, nu pe alții. Rețeta sigură pentru dezastru este, nu-l mustra niciodată. Nu-i spune copilului că nu-i voie. Nu-i spune copilului că nu se face așa, că nu se vorbește așa. Nu-i spune niciodată și va face și el ca și Adonia, ca și fiul împăratului David. Tatăl său nu-l mustrase niciodată. Am văzut aici oameni din Scriptură care au fost mari, dar care au fost falimentari când a fost vorba să-și exercite datoria de părinte. Pentru că datoria e grea. E mai greu să spui nu decât da. E mai ușor să mângâi decât să pedepsești. E mai ușor să apreciezi decât să mustre. Nu e ușor să critici când trebuie. Și oamenii au renunțat și Eli a renunțat. Se pare că și Samuel, împăratul David la fel. Și atunci din copiii aceștia n-a ieșit nimic. Copiilor cărora li se permite totul, care nu știu că există nu, că există lucruri interzise, că există lucruri obligatorii a fi făcute, copiii aceștia sunt o garanție că va ieși din ei un dezastru. Uitați-vă la tatăl din pilda fiului risipitor. De cele mai multe ori se vorbește de fiu. Telegrafic în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre tată. În primul rând, e de-a dreptul șocant că tatăl atunci când spune fiul, dăm parte de avere, tatăl nu ripostează să-i spună corect și cinstit, n-ai nicio parte. De fapt, în pretenția fiului de a primi partea de avere cât încă tata trăia, e aproape un fel echivalent de a zice, aș vrea să fi mort, ca să fie a meu tot ce mi se cade să-mi trăiesc viața cum vreau eu. Și tata îi dă, credeți voi că n-a știut tata ce urmează? Credeți voi că s-a gândit tata n-a salvez pe fiul meu cum pleacă cu dolari ăștia? Merge în America și face business și cum vine el cu valizele de dolari. Tata a știut ce urmează. A știut că fiul său se duce în lume, că falimentează, că pierde toți banii, că va ajunge la greu și probabil va veni mintea la cap la greu. De aia și spune pilda că l-a zărit de departe. Că tata l-aștepta, avea inima deschisă să-l privească și prin vânzare. Într-o zi se va întoarce, îi va veni mintea la cap. Dacă n-am învățat acasă the easy way, o să învețe lume, the hard way, o să-l învețe viața. Știi, dacă nu te pedepsește tata și mama, nu te pune la punct, nu te pune disciplină, te pedepsește NYPD, the Department of Justice, School Correction Facilities. O, sunt atâția care trebuie să aibă de lucru și te pun la punct. Și cam cei care nu sunt puși la punct în familie, sunt puși la punct apoi de societate. Sunt izolați în Colorado, sunt tot felul de programe, bootcamp în America. Ți-e mai mare dragul să vezi ce instrucție se face cu adolescenții și cu adolescentele din bootcamp și cum scoate oameni din ei. Ți-e mai mare dragul să te uiți la câte un program din ăsta, să vezi cum corectează ce s-a înstrâmbat. Nu-i greu, nu-i ușor, e foarte greu. Dar tatăl deja a știut că fiul se îndreaptă spre faliment. N-a vrut să-l țină cu forța. Și aici este o paralelă între Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. Dumnezeu nu vrea ca tu să devii creștin cu forța. Dumnezeu nu te aduce în biserică cu forța. Dumnezeu nu te aduce la rugăciune forțată. Deci dacă ar vrea Dumnezeu să te facă să te rogi 10 ore pe zi, te face să te rogi 10 ore pe zi. Îți dă atâta durere, suferință, boală, necaz, că te rogi și 11 ore dacă e cazul. Dar nu vrea Dumnezeu doar de silă să faci. Așa ca tatăl din pilda fiului risipitor, dragii mei. Exact în felul acesta, Dumnezeu vrea ca tu să vezi inima lui, să simți că el te iubește, că are brațele deschise, că te așteaptă, că te cheamă, că privește în zare să te vadă întorcându-te. Tatăl, în ciuda faptului că este aparent dur, mustră, spune nu, interzice, uneori aplică o pedeapsă. Tatăl este cu inima plină de dragoste pentru fiul lui și pentru fica lui. Și el vrea ca fiul și fica să înțeleagă aceasta. Și Dumnezeu vrea ca noi, ca oameni, să înțelegem că el e creatorul nostru, că el e răscumpărătorul nostru și să vrem de bună voie, să vrem din dragoste să-i slujim lui. Dumnezeu, dacă ar vrea, ar putea să-i pună în genunchi pe toți oamenii în 30 de secunde. Dar nu asta rugăciune o vrea Dumnezeu, de nevoie. Dumnezeu vrea rugăciunea ta de bunăvoie. Dumnezeu nu vrea să te închini cu forța. Dumnezeu vrea să te închini din dragoste, din adorație, din venerație. El vrea să aibă cu tine o legătură ca un tată cu un fiu. Cum se îndură un tată de copilul lui care slujește, zice Dumnezeu, așa mă voi îndura eu de voi. Ar fi multe lucruri de spus, dar am să las să mai rămână lucruri la care să vă gândiți, la care să meditați. Noi cei care suntem mai în vârstă, dar toți suntem copii, avem tați în România, avem mame acolo, să ne gândim la ei. Este ziua tatălui. Cum l-am putea cinsti pe tatăl rămas în România, pe mama rămasă în România? Cum le-am putea arăta respect sau dragoste? Dacă am ajuns aici în America, ne-au dus părinții aici și sunt părinții cu noi și noi suntem la liceu, suntem la high school sau avem job-ul nostru sau business-ul nostru și ne merge bine și părinții sunt cu noi, poate ne grijesc de copii. O, numai atât ai business-ul, numai atât ai babysitters? Cum am putea să-i cinstim, să-i respectăm? Cineva zice să ne rugăm pentru ei. Foarte bine, copii și tineri. Rugați-vă pentru părinți, că să știți, părinții nu se opresc niciodată în a se ruga pentru voi. Dar aș vrea să închei, ca apoi să fie o cântare a corului și să avem o rugăciune și să mergem la părtășie, jos, la pizza, dându-vă câteva sugestii practice. Eu știu că voi le știți, cei mai mulți cred că le și practicați, dar nu o să strice nimănui. Cinstirea părinților v-aș îndemna să o faceți la un mod foarte practic și concret. Dacă părinții noștri sunt uitați în România, nu-i cinstire și respect. Dacă nu mai știm de când nu le-am scris o scrisoare, de când nu le-am dat un telefon, de când nu le-am trimis un pachet sau ceva prin cineva, de când nu le-am trimis 40, 50, 150 de dolari, eu nu știu cât, dacă nu ne mai amintim de când s-a întâmplat asta, și tata și mama e acolo în România, eu vreau să vă spun, suntem niște demagogi. Suntem niște demagogi. Dacă noi stăm în America și mâncăm struguri și lebeniță și pepene și la Crăciun și la Paști, și bunii Dumnezeu dacă tata și mama în România își cumpără câte o înghețată și nu știe și nu simte care un fiu în America, vă spun, iba, suntem niște demagogi atunci. Gândește-te dacă ai face o vizită tatălui sau mamei tale, spune asta și la ziua mamei. să te duci în România 2 săptămâni special doar pentru ei. Să stai cu ei, să lași Castelul Bran, Poiana Brașov, Mamaia, că Mamaia este câtă vrei în America, apă și nisip și toate. Și să spui, tătucule și mămucă, am venit să stau cu voi 2 săptămâni. Mare lucru asta. Spune fratele Ionel Chivoiu, în povestea, zice, m-am dus la tata când am venit în America în vizită. Tatăl lui are aproape de 90 de ani, foarte bătrân, 80 ceva de ani. Și i-am luat mâna în mâinile mele și am spus, tată, mă duc în America și am venit la dumneata să te văd înainte de a pleca. Și vreau să-ți mulțumesc în primul rând că m-ai adus pe lume. Vreau apoi să-ți mulțumesc că m-ai crescut și că m-ai format și m-ai ajutat să fiu om, la modul foarte concret. Dar vă mai dau o idee. Ce-ar fi să-l chemați pe tata sau pe mama în America? 5-6 luni. Să nu cumva să-mi spuneți mie că trebuie să predic altceva. Asta trebuie să predic. Practic și concret. Îmi spuneți ceva filozofie de nu știu ce. Asta ce trebuie să spun. Ce-ar fi să zici, tată, mama și eu mersi de 15 ani la America, de 20 de ani, la început a fost greu, măi. Măi, tată, nu-i spune măi, tată, că e bine asta. Stai de la american luat. Vorbește ca români cu dumneatale, cu dumneavoastră. Auzi, tată, nu vrei să vii 3-4 luni să stai la noi? Cu mama, sau dacă e singur, numai el, sau numai mama? Păi, țucu-te, mama, ce să fac eu în America? Lasă, măi, tată, cum să vezi, stai cu noi. Păi, mi-e frică de avion. Hai că nu o să mori. Ei, încearcă, convinge-o. Vreau să spun că întinerește. Trăiește mai mulți ani. Eu vă spun că cinstirea părinților trebuie să fie la nivel practic. Concret. Dacă nu, nu-i cinstire, nu-i respect, noi suntem niște demagogi, avem numai o frazeologie, știm versete, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ta-ta-ta. So what? Cum cinstim? Asta aș vrea eu, de la Father's Day, din anul acesta, să ne preocupe. Tatăl meu mai trăiește. Cum aș putea să-l cinstesc? Mama mea mai trăiește. Cum ar putea să simtă respect? Mi-au arătat atâta dragoste. Cum aș putea să iubesc? Să vadă ei că iubesc. Când îi cumperi ceva, știi, cumpără ce-i bun și scump. Să-l vezi pe un tată care îi cumpără copilul o pereche de pantofi de $40. În viața vieții lui, nici regele Mihai când era tata fecior n-avea pantofi. Când tata socru a fost aici, i-am cumpărat cei mai scumpi adidași. Am umblat 4-5 zile cu ei și a spus că nu se simte bine. Și am cumpărat de pe Mertul o pereche care s-a simțit foarte bine, de 20. Și cu ea la alt scump, am umblat eu 4 ani și m-am simțit foarte bine. Dar nu contează! I-am făcut-o. Și spun de multe ori soției, tatăl meu nu trăiește. A murit când am fost în clasa 10-a. Mama mea a murit la puțină vreme după ce ne-am căsătorit, eram student în al 2-lea la facultate. Dar dacă tatăl meu și mama mea ar trăi, ar ști că au un băiat în America. Și zic, minunora, tată socru, bună. Nu ne interesează pensia lui aia de la Iliescu, care te duci cu ea și pe 200 de apă minerală. Lasă aia. El trebuie să simtă că l-o vadă în America și în genere. Dacă nu simte asta tatăl nostru, să tăcem din gură în biserică. Nu mai cântăm măcar 5-6 luni până ne punem la punct. Să nu mai spunem poezii. Să nu mai predicăm. Și încă o treabă, dacă ai un tată bătrân, un bunic, nu-l uita nici pe ăla. Măcar o dată în viața lui. Să poate să intre și într-un magazin să-și cumpere ceva că i-a trimis nepotul din America. Cum spuneam altădată. Lasă copiii să meargă la bunici, la părinții tăi. Mai mare binecuvântare. Nu cred că le poți da. Frați și surori, să fim concreți. Se răcește pizza, am încheiat. în final, cum ne cinstim noi părinții noștri? Nici nu trebuie să vă mai spun. Ați înțeles toți. Așa ne vor cinsti copiii pe noi. Cum îi respectăm noi pe ai noștri și îi băgăm în seamă, așa ne vor băga ei pe noi. Cum îi iubim, așa ne vor iubi. Fie ca să vadă în noi copiii noștri dragoste, respect și cinstire pentru părinți. Și vor avea și ei pentru noi. Și Dumnezeu să fie cu noi cu toții. Și copii și părinți. Amin.